Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 օգոստոսի 31-ն է։ Օմբուդսմենը Վերստին մտահոգություն է հայտնում սահմանների իրավիճակի կապակցությամբ։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Մոսկվայում է։ Խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահի ընտրությունը ձախողվեց։ Մեր տաղավարում այս օրերի հրատապ հարցերը մեկնաբանում է Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Դպրոցներում վերսկսվում է առկա ուսուցումը։ Այսօր առաջին դասարանցիների առաջին օրն է։ Միջազգային անդրադարձ Ամերիկայի բանակը հեռացավ Աֆղանստանից, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Անցած գիշեր ավարտվել է ամերիկյան զորքերի դուրսբերումն Աֆղանստանի տարածքից։ Կես գիշերին մոտ ամերիկացի զինվորականների վերջին խմբերը լքել են Քաբուլի միջազգային օդանավակայանի տարածքը։ Վերջինն Աֆղանստանը լքել է ամերիկյան 82-րդ դեսանտային դիվիզիայի հրամանատար գեներալ մայոր Քրիս Դոնահյուն։ Հայաստանը պատրաստ է խորացնել ռազմավարական համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ Մոսկվա կատարածայինի ընթացքում։ Այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Սեպտեմբերի 9-ին Մոսկվայում կայանալիք բանակցությունների ընթացքում Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կստորագրեն երկու երկրների ինտեգրացիային վերաբերող ճանապարհային քարտեզների փաթեթն։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Մոսկվայում Բելարուսի դեսպան Վլադիմիր Սեմաշկոն։ Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Իրանը և Ղազախստանն առաջիկա օրերին համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն Կասպից ծովում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ առաջիկա զորավարժությունների մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի Կասպիական նավատոր Միղի փոխհրամանատար ծովակալ Սերգեյ Յեկիմովը։ Եվրամիության բնակչության 70%-ը պատվաստված է այսօր Բրյուսելում, հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Նրա խոսքով այս պահին պատվաստված եվրոպացիների ընդհանուր թվականակը գերազանցում է 250 միլիոնը։ Վրաստանի կառավարությանը կից գործող կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համակարգման խորհուրդն այսօր որոշել է երկրում մի շարք նոր հակահամաճարակային սահմանափակումներ մտցնել, մասնավորապես 3 շաբաթով հետաձգելով նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը։ Պատճառը երկրում կորոնավիրուսի դեպքերի չդադարող աճն է։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով վերջին 1 օրում Վրաստանում կորոնավիրուսի 4778 նոր դեպք է հայտնաբերվել, 79 մարդ մահացել է։ Միացյալ Նահանգները խորհուրդ է տալիս իր քաղաքացիներին զերծ մնալ Ադրբեջան այցելություններից, այդ երկրում կորոնավիրուսի դեպքերի կտրուկ աճի պատճառով հիվանդությունների կանխարգելման ամերիկյան կենտրոնը Ադրբեջանից բացի այցելությունների համար անցանկալի երկրների ցանկում ընդգրկել է նաև Շվեյցարիան և Էստոնիան, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Պետական այրերը հարևանի հետ հարաբերությունների ցավոտ թեման են քննարկում Մոսկվայում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հանդիպումների օրակարգում, դա է առանցքայինը։ Մինչդեռ չկարգավորված հարաբերությունների հետևանքները առաջինը զգում են ոչ թե ազգային ժողովում միմյանց հողատու և դավաճան անվանող օրենսդիրները, այլ սահմանի բնակիչները, քանի որ հարևանը նրանց ճանապարհն է փակում, նրանց չի թողնում խոթ հավաքել, նրանց կենդանիներին է գողանում։ Միջադեպեր են հայ-ադրբեջանական սահմանի գրեթե ողջ երկայնքով։ Օմբուդսմենը նորից ահազանգում է այդ մասին, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Խոշոր եղջերավորների հափշտակման հերթական դեպքը հայ-ադրբեջանական սահմանին, այս անգամ Վայոց ձորի Սերս գյուղի Նախիջևանին սահմանակից Գոգի լեռ տարածքում ադրբեջանցի զինվորականները մարդու իրավունքների պաշտպանի փոխանցմամբ 75-70 են տարել ու չեն վերադարձրել։ Խոշոր եղջերավորները հիմնականում մեկ ընտանիքի են պատկանել, հովսեփյաններին 20-25 միլիոն դրամի վնաս են կրել, ասում է ֆերմայի սեփականատեր Տիգրան Հովսեփյանը։
120 հատ մի քանի դրամաց Մի քանի վաճառել եմ, որ մարկերից տոկոսները մարեմ, մարկերից օրենք անգար, որ մարկերից մուծեմ, տվանը վարկովել եկալել եմ է, դե 5 միլիոնը։ Մի քանատր պահել եմ Այնքան որ յոլա գնանք։
Անասուններին վարկով էին ձեռք բերել, հիմա Հովսեփյանների գործն ըստ էության կանգնել է։ Ծնունդով Սերս գյուղից Տիգրան Հովսեփյանը պատմում է, ավելի քան 20 տարի Լեռնային Ղարաբաղում են բնակվել, պատերազմի հետևանքով վերադարձել են Հարազատ գյուղ, հիմա էլ այս պատմությունը։ Փոխհատուցման մասին Հովսեփյաններին առայժմ ոչինչ չեն ասել։
Փոխհատուցման մասին ոչի բան չեն ասել։ Թուղթեն ուզի թղթեն ենք ավետ տվել, տենենք աստրապետի բան կազմ, աղզոնադություն կազմը նողարկեն Երևան։ Թղթեր ես տվել եմ, բայց դրանք ինգի ուշի բան չեն ասել, իրեքի թուղթը էրեք են է։
Իսկ բանկերը ինչ են ասում, ընդհանրապես ոչ մի մեխանիզմ չկա։
Բանկերը ուշի բանը չեն ասել։
Հա, ասում են չէ, պետք է օրով բանով վերեք
վճարել։ Հա, դեմոց ենք, հա։
Սերս գյուղը զառիթափ խոշորացված համայնքի մաս է կազմում։ Համայնքապետի տեղակալ Գառնիկ Գևորքյանը փոխանցեց, վնասներն արդեն հաշվարկել են։
Վնասի չափը հաշվարկված է, հա, ասպետարան ներկայացուցիչների հետ ներկայացված է ասպետարան։
Գեղարքունիքի մարզի Սոտք և Կուտ գյուղերի հարևանության բռնկված հրդեհն էլ մինչ այսօր ամբողջությամբ չի մարվել, փոխանցում են արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից, նշելով, որ շուրջ 80 հեկտար խոտածածկույթ է այրվել։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը այսօր վերահաստատել է նախորդին արած իր պնդումը, թե այս հրդեհը ադրբեջանցի զինծառայողների դիտավորյալ գործողության հետևանք է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը միջդեռ լրատվամիջոցներից մեկին տված մեկնաբանությամբ հերքել է մեղադրանքները։ Օմբուդսմենի գնահատմամբ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության նպատակն է կոծկել իրենց հանցավոր արարքները Հայաստանի քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ։ Հրդեհի հետևանքով այրվել են արոտավայրեր ու խոթարքներ, գյուղացիներն այդ տարածքներից խոտ այս տարի էլ չեն իջեցնի։ Սոտքից 3 ազատության հետ զրույցում ասացին, հրդեհվել է մեծ մասշտաբով տարածք։ Հայաստանի ՊՆ-ից էլ հայտնել էին, հրդեհը ադրբեջանական կողմից է սկսվել ու տարածվել երկու կողմերում։
Արտաքին գերատեսչության ղեկավարումը ստանձնել է խորհրդարանի նախին խոսնակ Արարատ Միրզոյանը։ Նախարարի պաշտոնում առաջին այցով նա մեկնել է Մոսկվա, որտեղ հանդիպում է ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հապ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հետ, բնականաբար հիմնական թեման Ղարաբաղյան կարգավորումն է և Ադրբեջանի հետ սահմանին ստեղծված վտանգավոր կացությունը։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի նորանշանակ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ իր առաջին հանդիպմանը հայտարարել է, թե Հայաստանի ռազմավարությունը խաղաղությունն է տարածաշրջանում, որին սակայն խոչընդոտում է Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականությունը։
Хочу констатировать, что Баку не выполняет взятые им же обязательства по трёхстороннему заявлению лидеров Армении, России и Азербайджана 9 ноября 20
Բաքուն չի կատարում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին երակողմ համաձայնագրով ստանձնած պարտականությունները։ Լավրովի հետ հանդիպմանը ընդգծել է Միրզոյանը, շեշտելով, որ այդ համաձայնությունը ձեռք է բերվել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ջանքերով։ Միրզոյանը հայտարարել է Լավրովի հետ հանդիպմանը, որ
Ադրբեջան предпринимает открытые провокационные шаги, которые являются прямым посягательством в отношении суверенной территории Армении. С чем мы столкнулись с 12 мая сего года.
Бакун Садрич Кайлери Эдимум. Хахтума Мичазгани Равункну Хайстани Тарацкайна Амбохчаканутюна. Инчин мен каранчвецин кайстарва майси тасны еркусин. Мирзуяна наев шештелевор хражарвелов вера дарснел хай размагеринерин Бакун хахтума ераком хамадзайнагире. Хайстани аргорс на харарин вохчунерис лавров нангацелевор Мирзуяна нор марче ем нранахкин капера кокнен ран элавели արդյունավետ զարգացնել հայ-ռուսական կապերը և շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի արտգործնախարարին, որ նա իր առաջին արտասահմանյան այցը կատարում է Մոսկվա։ Այցին ընթարաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը շատ ցավալուն տեղեկանք է հրապարակել, որում այսօրվա հանդիպման օրակարգները Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների, ինչպես նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների վերջին երկու տարիների հանդիպումների և շփումների ամբողջական ցանկը, Հայաստանում ռուսաստանյան ընկերությունների ցանկն ու ներդրումների ծավալը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած այս փաստաթղթում մասնավորապես ասված է, որ այս ռազմամանակցությունների առանցքային թեման Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եւ 21 թվականի հունվարի 11-ի պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքն է։ Ներառյալ հումանիտար հարցերը եւ Հարավային Կովկասում տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերի ապահովշրջափակումը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած տեղեկանքում նշված է նաեւ, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցած տարի 66 անգամ խոսել են հեռախոսով, իսկ այս տարի արդեն 3 անգամ հանդիպել են եւ 14 հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքում հրապարակված տեղեկանքի համաձայն Հայաստանում ռուսական ներդրումների ծավալը կազմում է մոտ 2.1 միլիարդ դոլար, ընդհանուր ներդրումների 40%։ Լավրով Միրզոյան հանդիպման ընթառաջ Մոսկվան հայտնում է նաեւ, որ անցած տարի համավարակի պայմաններում ֆիզիկական անձինք Ռուսաստանից Հայաստան են փոխանցել շուրջ 829 միլիոն դոլար, բացի այդ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը նաև շեշտում է, որ հայ-իրանական և հայ-թուրքական սահմանը վերահսկում են ռուս սահմանապահները։ Հավելեմ, երեկոյան Մոսկվայում Արարատ Միրզոյանը ընթրիք է ունեցել հաբգլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զյասի հետ։ Լավրով Միրզոյանը այցի նախորդին Բաքվում Ադրբեջանի արտգործնախարարը երեկ ընդունել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովաևին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն կողմերը քննարկել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարները։ Հետ պատերազմյան շրջանում Ադրբեջանի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, որ Ղարաբաղի խնդիրն այլևս գոյություն չունի և ըստ այդ Մինսկի խումբն էլ անելիք չունի։ Ազրա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Այս դրամատիկ իրադարձություններին, պատերազմին, հետպատերազմյան բողոքներին անդրադարձ է եղել նաև նոր խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության մշտական հանձնաժողովում, որը պետք է փոխնախագահ ընտրի։ Այսպես կոչված դոնթի բանաձևով տեղը վերապահվում է ընդդիմությանը։ Քննարկումը թեժ էր, արդյունք չկար։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Իշխանական պատգամավորները դեմ քվեարկեցին Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյանի թեկնածությանը։ Ընդդիմադիր խմբակցությունը Ղազինյանին էր առաջադրել պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում։
Ովքեր են կողմ պարոն Արթուր Ղազինյանին պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ նշանակելու վերաբերյալ կողմ։
Կողմեին միայն պատիվունեմու Հայաստան խմբակցության պատգամավորները, ընդդիմադիրների ձայները բավարար չէին ընտրվելու համար։
Բնական է, որ նրանք ցանկանում են շատ ավելի իրենց համար հարմար նախագահի տեղակալի թեկնածու։
Ես իրենց ֆրակցիայում կա հարմար։ Ձեր ֆրակցիայում կա իրենց համար հարմար, իրենց սրտի թեկնածու։
Ես գիտեք, ես կարծում եմ իրենք ուզում են գտնել այդպեսին, կա թե չկա, կարծում եմ ոչ բոլորս ենք նույն բանը նույն ձևով լինելու, բայց միգուցե ին պարագայում կա անձնական ինչ-որ դրսևորում։
Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի ընտրությունը քննարկումը տևեց 1.5 ժամ։ Իշխանությունը ընդդիմադիր պատգամավորին շատ հարցեր ուներ, դեռ նրա վաղ անցյալի մասին։ Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը 2000-ականների սկիզբ հասավ, հիշեց Ղազինյանը 2004-2008 թվականներին եղել է փոխվարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խորհրդականը։ Քոչարյանը հետաքրքրված էր պատգամավոր դառնալուց հետո հայտարարագրած ունեցվածքը։ Ղազինյանը 17 տարի առաջ է կուտակել։
Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես 2010 թվականից Ես 2010 թվականից պետական ծառայության մեջ չեմ եղել։ Արդեն 10 տարի ես պետական ծառայության մեջ չեմ, եւ այդ հայտարարագիրը, որ ես ներկայացել եմ, բացարձակ որևէ առանձնություն չունի 2010-2009 կամ 2007-2008 թվականների։
Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահին հուզող մյուս հարցը անցած շաբաթ ազգային ժողովի դահլիճում ցեցկրտուքին Ղազինյանի մասնակցությանն էր վերաբերում։ Հիշեց իշխանության ուղղությամբ Ղազինյանն էլ շիշենետել, այն էլ այն հատվածում, որտեղ գործադիրի ղեկավարն ու անդամներն են նստում։ Բացատրություն պահանջեց, գիտակցում է արածի հետևանքը։
Բավականին բոյովեք և շիշը ուղում եք դեպի գործադիր մարմնի ղեկավարի ուղությամբ։ Դա միտումնավոր էր այդպես, թե դուք ինքնաբոխ այդպես որոշեցիք այդ ուղությամբ շիշենետեք։
Ղազինյանը բացատրեց, թե իրենց խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանին է պաշտպանել, այդ ժամանակ շշի մի հարված էլ իրեն է բաժին հասել, իսկ իր պատասխան հարվածի ժամանակ գործադիրի ղեկավարն այնտեղ նստած չի եղել։
Ձեր կողմից նշված մարդը այդ պահին իր տեղում նստած չէ, նա արդեն աստիճանների մոտ է դուրս գալի դալիճից։ Հետևաբար իմ կողմից որևէ անձ, որևէ պաշտոնյա այդ նպատակով չի թիրախավորվել, ընդհանրապես շիշը ինձ վրա հարված
վերջիշը վերադարձվել է հետ։
Ընդդիմադիր պատգամավորին հարցեր տվեցին նաև անվտանգության ու 44-օրյա պատերազմի մասին, ապա հայտարարեցին, թե պատասխաններով բավարարված չեն ու դեմ են քվեարկելու։ Ընդդիմությունը 5-օրյա ժամկետում նույն պաշտոնում պետք է նոր թեկնածու առաջադրի։ Օրենքով այս պաշտոնը ընդդիմությանն է։ Դարձյալ Ղազինյանի, թե այլ պատգամավորի կառաջադրեն, դեռ հայտնի չէ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամանուկյանն ասաց, հարցը կքնարկեն, կորոշեն։
Թե ինչ է կատարվում երկրի և խորհրդարանի ներսում, ըստ նախկին օրենսդիր Էդմոն Մարուկյանի, միանգամայն կանխատեսելի էր, նա պատասխանել է Սարգիս Հարությունյանի հարցերին։
Գիտեք, ժողովուրդը իր ընտրությունը կատարել է, և մեր ժողովուրդը որոշել է, որ ունենա այսպիսի խորհրդարան։ Մեր ժողովուրդը ի սկզբանե իմացել է, ես նաև զարմանում եմ, որ մարդիկ զարմանում են ու ասում են, «Վայ, ես ինչա կատարվում»։ Բան ի սկզբանե իմացել է, որ ում որ ընտրում է, այդ օրակարգով են գնում։ Այսինքն, այն ուժերը, այսինքն ինչա տեղի ունեցել։ Մեր ժողովուրդը քվեարկել է Նիկոլ Փաշինյանի ուժի օկտին, Ռոբերտ Քոչարյանի ուժի օկտին և Սերժ Սարգսյանի ուժի օկտին։ Հիմա երկու նախկին երկրի ղեկավար և գործող ղեկավարի ուժերն են խորհրդարանում։ Երկու նախին ղեկավարների ուժերը ամբողջ քաղաքացիական ընթացքում հայտարություններ են արել, որ գործող իշխանությունը հողատուա, դավաճանա, կապիտուլյանտա, եւ գնացել են նույն այդ շենքում են անում։ Եվ պարզ է, որ դա ինչ-որ մի պահի բերելու էր նաեւ ծեսկրտուկների եւ այլն եւ այլն, հրմշտոցների, չգիտեմ ինչ։ Այսինքն մեկը մյուսի նկատմամբ սայրահեղ անհանդուրժող ուժեր են մի կողմից, հետեւաբար այն ինչ որ տեղի ա ունեցել, դա կանխատեսելի տեսարան ա, և ես զարմանում եմ, որ մեր ժողովուրդը զարմանում է, որտեղ ժողովուրդ ջան, ձեր ձևավորած խորհրդարանն է, ինչի վրա եք զարմանում, ումից եք նեղանում, դուք եք ձևավորել այդ խորհրդարանը, և ես այն խորհրդարանն ա, որը ներկայացնում ա մեզ բոլորիս, կապ չունի, մենք ընտրել ենք այդ ուժերին, չենք ընտրել, այդ խորհրդարանը ներկայացնում ա մեզ բոլորիս։ Մյուս կողմից, որը ինձ շատ ա զարմացնում, ընդդիմության պահվածքի իմաստով, ես օրինակ այդ հայտարարություններից հետո, քարոզչության ամբողջ 9 ամիսների տեքստերից հետո տեսնում եմ, որ ընդդիմությունը մի ինչ որ իրավիճակում բանը գնում է, ուզում է դառնա, ասենք, ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ, հանձնաժողովներում նախագահների տեղակալ, հանձնաժողովներում նախագահ, եւ այն ձայներով, ում որ իրանք ասել են ուսապարկ, կապիտուլյանտներ, դավաճանների խումբ եւ այլն եւ այլն, այսինքն դուք ակնկալում եք, որ դավաճանն է, ում ասել եք դավաճան, ձեզ ընտրեն դառնակ տեղակալ, մեկ էլ տեսնում եմ, որ ընտրեցին դարձան տեղակալ, բանը մեկ էլ մյուս օրը ծեծում են, այսինքն բանը կա էլի, որ անհասկանալի է դեռ ինձ համար, էլի, կամ ասենք այդ ծեծից հետո հաջորդ օրը անվրդով դեմքով հանձնաժողովի նիստավորում ընդդիմության ներկայացուցիչը, էլի ինձ համար անհասկանալի է։ Բնականաբար բռնությունը, այդ պահվածքը ինչ որ այնտեղ կա, դա դատապարտելի է, ես կրկնում եմ, եթե դա կարող է նորմալ անցալվում աշխարի բոլոր պարլամենտներում է լինում, դա ինչ որ բան չի, բայց մի երկրում, որտեղ թշնամին մտել այդ երկրի տարածք, դա է մեր օրակարգը, ասենք դրա մասին է։ Եվ մյուս կողմից գիտեք ինչ տեղի ունեցավ, ընդդիմությունը իշխանությանն ասում էր, որ այ դուք պետք է խելոք նստեք և լսեք, մենք ձեզ ոնց ենք ասում կապիտուլյանտ և դավաճան, այդ դրամարենք մենք եկել, իշխանությունն էլ ասում է, դուք պետք է խելոք նստեք և լսեք, մենք ձեզ ոնց ենք ասում, որ դուք թալան չի եք, թալանել եք բանակը կամ փողով բանակից մարդ եք ազատել։ Եվ երբ որ այդ երկու իրար ասելիքները երկու կողմերը սկսեցին իրար ասել, ինչ որ պայ մի ինչ որ մի կողմ չի հանդուրժելու, մեկի նյարդերը տեղի չի տալու, և տեսանք են ինչ-որ տեսանք, այսինքն է շշի պատմությունից սկսվեց, առաջի դրվագը, երկրորդ դրվագը, և էսա, այն ինչ-որ կա, ես հիսուն եմ, որ գոնե այսքանով կավարտվես ամեն ինչ, և կլցվեն գործի։
Արտահերթ ընտրությունների արդյունքների մասին Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում խոսել է նաև լրագրող հանրային գործիչ Լևոն Բարսեղյանը։
Արդյոք արտահերթ ընտրությունները քաղաքական ճգնաժամը լուծել են, դուք տեսեք նույն խորհրդարան անցած ուժերը այսօր արդեն ասում են, որ այս ազգային ժողովն էլ երկար կյանք չի ունենալու։
Իրենց իրավունքն է կարող են ասել, ես վստահ եմ, որ զգալիորեն թուլացրել են քաղաքական լարումները երկրում, շատերը ողջամիտ կասկածներ ունեին, որ պատերազմից հետո իշխանությունը կորցրել է իր իրավունակությունը կամ լեգիտիմությունը, եթե կուզեք, ու հազիվ թե հիմա նույնիսկ ասենք 20-25%-ի քվե ունենա, ելեք գնացեք տուն։ Դրա ամենաարդյունավետ լուծումը վերաքննություններ, ինչպես ասել եմ երկար ժամանակ, եւ այդ վերաքննությունը ես պատկերացրել եմ, ու այդպես եղավ, դա արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են։ Սա ամենաողջամիտ ոչ հրաշալի, ոչ իդեալական, բայց ողջամիտ եւ ամենաեղազների մեջ ամենաարդյունավետ լուծումն է։ Եվ այդ վերաքննությամբ մարդիկ ասել են, որ այո, այս իշխանությունը որոշակի քվեներ կորցրել է, տոկոսները հիմա չպատմեմ, բայց 54 եւ քանի տոկոսով ասել է, այո, ես վստահության քվեն տալիս եմ, մասնակիցների մասին է խոսքը, ես էլ խոսակցության առարկա, որովհետեւ շատերն ասում են, է քիչ մարդ է մասնակցել, իրանց տված քվեն ինչ, քաղաքականության մեջ այդպես է, իշխանության ձևավորումը վերաբերում է նրանց, ով հետաքրքրվում է դրանով, իմի բնակչության կեսն է մասնակցել, իրեն դա է հետաքրքրում, են մյուսները կնային, իրենց կացային ասեին, եւ համարում են, որ զգալիորեն թույլատրել է քաղաքական լարումները, հանրությունը տեսել է, թե որ քաղաքական ուժը ինչ կշիռ ունի։ Չնայած եղած խախտումներին, ընտրակաշարքի դեպքերին, վարչական ռեսուրսի չարաշահումներին, դրանք զգալի կամ որակական ազդեցություն չեն ունեցել ստացած քվեների վրա, ինչ որ համոզմունքն է սա եւ մեր մասնակցած դիտորդական առաքելության եզրակացությունը ընդհանուր առմամբ։ Քաղաքակիրթ աշխարհը վերաքննության մեթոդն ունի նման դեպքերում, ամենածանր դեպքերում իշխանության քաղաքական որակի քննությունը դա արտահերտ ընտրությունն է։ Եթե ուրիշ ավելի լավ մեթոդ կա, պարտավոր են այս մտքի ընդդիմախոսները հրապարակել իմանանք, թե մարդկությունը այդ ինչ նոր մեթոդ է հորինել, որից մենք տեղյակ չենք։ Հասկանալի է, մեթոդների մեջ բռնի ուժի կիրառումը չպիտի լինի, դա պիտի բացառվի։ Հակառակ դեպքում դա բերելու է համանման մեթոդների կիրառման այդ մեթոդները կիրառողների դեմ։ Այս ռիսկը բոլորը պիտի հաշվի առնեն։
Դուք Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգ տեսնում եք։
Հայաստանի ինքնիշխանությունը երբեք կատարյալ չի եղել։ Պատերազմից հետո այդ վտանգը զգալիորեն աճել է, լրջագույն վնաս հարված է ստացել Հայաստանն ու ինքնիշխանությունն ու ահագին ետ է շպրտվել այն գաղափարից, թե մենք կարող ենք ունենալ իսկապես ինքնիշխան երկիր։ Սակայն այս իմաստով ես համարում եմ, որ ինքնիշխանության համար պայքարը իրական է եւ անլուրջ եմ համարում ողբերգական տոնայնությունը, թե վերջ կործանվեցինք եւ այլն եւ այլն։
Եթե մի քիչ փորձի ողնաշար ուղղել այս եւ այն կողմ նայել, պետք է հիշել, որ Արցախում կանգնացան ռուս խաղապահները։
Հասկանում եմ բոլոր ռիսկերը, միաժամանակ ինչեւ Արցախում ռուս խաղապահների լինելը, Հայաստանում կար եւ կա ռուսական զորք եւ այլն եւ այլն, բազմաթիվ խնդիրներ, կապիտալի զգալի մասը կառավարվում է Ռուսաստանի կողմից, չեմ ուզում հիմա շատ մանրամասնել, ասածս այն է, որ ես դրությունը անելանելի եւ կործանված չեմ համարում եւ որևէ մեկին խորհուրդ չեմ տալիս այդ տոնայնությամբ շարունակել, եթե իհարկե հատուկ դիտավորություն չունեն այդ անողները, ասեն գործող իշխանությունը դուրս չի գալիս կամ այսինչը դուրս չի գալիս, բեր ես ասեմ, որ Հայաստան այլևս գոյություն չունի։
Գիտելիքի եւ դպրության օրը սեպտեմբերի 1-ն է, վաղը պետք է մեկնարկի ուսումնական նոր տարին, բայց ամենապստիկների համար այն այսօր սկսվեց։ Ինչպես են կրթօջախները պատրաստվել, ինչ միջոցներ են ձեռնարկել կորոնավիրուսի կապակցությամբ, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի պատճառով արդեն երկրորդ տարին է, ինչ ուսումնական տարին սկսվում է որոշ սահմանափակումներով։ Առողջապահության նախարարի հրամանով հոկտեմբերի 1-ից չպատվաստված ուսուցիչներն ու դասախոսները պետք է ամսվա մեջ 2 անգամ 14 օրը 1 ՊՇՌ թեստի պատասխան ներկայացնեն։ Առաջին դասարանցիներն այս տարի դպրոց մտան այսօր օգոստոսի 31-ին, որպեսզի ուսումնական հաստատությունների բակում սեպտեմբեր 1-յան կուտակումները հնարավորինս քիչ լինեն։ Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցն այս տարի 95 առաջին դաս Ֆրանսիայի դպրոցի ամենամեծ բացօթյա տարածքում փոքրիկներին դիմավորող նախկին տնօրեն Անահիտ Խոսրովյանը, որն այսօրվանից արդեն դպրոցում որպես ուսուցչուհի աշխատի, հորդորեց դիմակներով մտնել դպրոց։ Դա փոքրիկներից շատերն արդեն գիտեին։
Նոր հավոր բոլորից։
Արդեն սովորել են երեխաները նույնպես, որ պիտի դիմակով ամեն դեպքում լինեն դրսում եւ հիմա դասարանում արդեն։
Ո՞վ է ասել, որ դիմակով պիտի լինես։
Մաման։
Իսկ կարող ես անընդհատ դիմակը գրել։
Այո,
ցիկտաս ոնց ես գրելու։ Ինչու ես գրում դիմակը, գիտես?
Պաշտպանողն կորոնավիրուսը։
Ինչու ես դիմակ գրում, չգիտես?
Ոնչի վարակվեն կորոնավիրուսից։
Չնայած հնչած հորդորներին, ծնողների ու երեխաների մեծ մասը դպրոց մտան առանց դիմակների կամ դրանք ոչ պատշաճ հակած։ Դպրոցը շուրջ 1 տասնյակ տարի ղեկավարած Անահիտ Խոսրովյանն ասում է, սանիտարահիգիենիկ բոլոր պայմաններն ապահովվել են, կհետևեն, որ բոլորը դիմակ կգրեն։ Նաև ցավով նշեց, որ կորոնավիրուսից իրենց ուսուցիչներից մեկն է մահացել։
Մենք նոր սպասում ենք, որ ինքը կվերադառնա, բայց քանի որ ուներ տրոմբի խնդիր, առողջական նաև ուրիշ խնդիրներ ուներ, այդպես ստացվեց շատ ցավ էր մեր կոլեկտիվի համար, մեծ կորուստ էր։ Այդ դա նաև ստիպեց մեզ, որ մենք հարգենք եւ մեզ որպես ուսուցիչներ եւ պահանջենք թե աշակերտից թե ծնողից դիմակը կրել, որտեղ այսօր ինքը նստած է, վաղը կարող է ինքը լինի ուղակի կոնտակտավոր։
Իսկ իրենց շուրջ 50 ուսուցիչներից մոտավորապես 15-ն են պատվաստվել։ Ինքն էլ սպասում է պատվաստման իր հերթին։ Պատվաստվել ստիպելու պարտադրանք չկա, ինքն էլ չի պատրաստվում դա անել, բայց հավելեց կամավոր պատվաստվողներ կան։ Ու թեև կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը երեք ազատության ուղիղ եթերում մի քանի անգամ կրկնեց, որ անկախ դասարանում երեխաների թվից գործելու է ամենօրյա դասապրոցես եւ դասարանները չեն կիսվելու։ Անահիտ Խոսրովյանն ասաց, «Ես դասասենյակները շատ փոքր են 30 կամ 30-ից ավելի երեխաների համար, հատկապես կորոնավիրուսի պայմաններում»։
Պատվաստվել եմ ես արդեն, երկրորդին եմ սպասում։
Դու կողմ եք, որ դասերը օրու մեջ լինեն, թե ամեն օր։
Ես ճիշտն ասած ինքս ուսուցչուհի եմ, ես գիտեմ, թե ինչ անշանակում մեծ դասարանում, առաջի դասարանում դասավանդել, շատ բարդ է, դամար եթե կիսվի լավ կլինի։
Այսօր ավարտվեց ամերիկացիների 20-ամյա ռազմական առաքելությունն Աֆղանստանում, մորուքավոր ավտոմատավոր թալիբները հսկողության տակ են վերցրել Քաբուլի օտականը, ոչ ոք դեռ չի պատկերացնում, թե ինչ կտա Աֆղանստանի ժողովրդին և աշխարհին նրանց վերադարձը, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
20 տարվա առաքելությունից հետո անցած գիշեր Ամերիկան ամբողջովին դուրս բերեց խաղապահ զորքն Աֆղանստանից, վերջ դնելով իր պատմության մեջ ամենաերկար պատերազմին։ 3 տարհանման համար սահմանված վերջնաժամկետից բարեցիորեն ռոպեներ առաջ օդ բարձրացավ ամերիկյան ռազմատրանսպորտային C-17-ը, դրա ուղևորների թվում էին ամերիկայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Ռոս Ուիլսոնն ու Քաբուլում ամերիկյան զորքերի հրամանատար Քրիս Դոնահյուն։ Գեներալ Մայորը վերջին ամերիկացի զինծառայողն էր, որ օդանավ բարձրացավ։ Մենք ավարտեցինք առաքելությունը, որ սկսել ենք սեպտեմբեր 11-ի ահաբեկչությունից հետո սպանելով Օսամա բին Լադենին և նրա համախոհներից շատերին, հայտարարեց ամերիկյան զինուժի կենտրոնական հրամանատարության ղեկավար գեներալ Ֆրանկ Մաքենզին, միաժամանակ փաստելով. Աֆղանստանում սպասում է բավական մութ հեռանկար։ Թալիբները մենմենակ են մնում թշնամական հարաբերություններով հայտնի իսլամական պետության հետ, որ անցած օրերին արդեն երկու խոշոր ահաբեկչություն է իրականացրել, սպանելով հարյուրավոր աֆղանցիների։
Ես կարծում եմ, որ թալիբները հիմա որևէ այլ բանով զբաղվում ելու ժամանակ չեն ունենալու իսլամական պետությանը դիմակայելուց բացի։ Նրանք հիմա ստիպված են լինելու իրենց իսկ ցանածը հնձել։
Զինված խմբավորումը, սակայն, որ մոտ մեկ ամիս է վերահսկողության տակ եղել Աֆղանստանը և հիմնաբանակցությունները վարում իր կառավարությունը ձևավորելու համար, անհանգստության որևէ նշան ցույց չի տալիս։ Ականատեսների վկայությամբ հրաժեշտ տալով ամերիկացիներին զինյալները Քաբուլում նշանցնության օդ են գրակել և հրավառություն կազմակերպել։ Աֆղանստանը վերջապես վերագտավ իր անկախությունը, պնդել է շարժման խոսնակ Զաբիբուլա Մուջահիդը, այցելելով Քաբուլի օդակայան, որը ևս Երևանից լիովին անցել է թալիբների վերահսկողության տակ։
Շնորհավորում եմ ձեզ և մեր ժողովրդին ազատության կապակցությամբ, հուսով եմ, որ Աֆղանստանն այլևս երբեք չի օկուպացվի և կլինի աֆղանցիների անկախ ու բարգավաճ հայրենիքը։
Զինված խմբավորումը քանիցս հայտարարել է, թե հրաժարվել է նախկինում որդեգրած կոշտ մեթոդներից և ծայրահեղ մոտեցումներից և հանձնարույ է պաշտպանել բոլորի, այդ թվում կանանց իրավունքներն ու ազատությունները։ Հազարավոր աֆղանցիներ, սակայն, այս խոստումներին չհավատալով արդեն լքել են հայրենիքը։ Միայն վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում Միացյալ Նահանգների և դաշնակիցների ջանքերով երկրից տարհանվել է ավելի քան 123,000 մարդ, և սա դեռ ամբողջը չէ։ Պենտագոնը փաստում է, որ աֆղանցիները Հայաստանում են մնացել Միացյալ Նահանգների մոտ 100 քաղաքացիներ, ինչպես նաև նրանց այդ համագործակցած բազմաթիվ աֆղանցիներ, որոնց տարհանել այդպես էլ չեն հասցրել։ Նախորդին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հատուկ բանաձև է ընդունել, պարտավորեցնելով թալիբներին երկրից դուրս գալու հնարավորություն տալ բոլորին։ Վաշինգտոնը ևս հայտարել է, թե հանձնարու է լինելու այս հարցում։ Թալիբները խոստացել են անվտանգ ելքի հնարավորություն ապահովել բոլորի համար, և աշխարհը կհետևի, ինչպես է այդ խոստումն իրականություն դառնում, երեկուշ երեկոյան հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Ակնկալվում է, որ այսօր ուշ երեկոյան Ջո Բայդենը հատուկ ելույթով կդիմի ամերիկացիներին և կներկայացնի, ինչպես է Ամերիկան պատկերացնում իր հետագա հարաբերությունները Աֆղանստանում իշխանության եկած թալիբների հետ։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։